إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودريستيال ورقة إدعاد إسلامي الفرقان غضب دي سنوحا كمدا ويرق سارة للي حياء إذا مدح ركض مجاهدين تال شباب وحا أي كفلي ينقو اللاذا بناندر شبالاذا خوسي جبالاذا خوسي كوا سوال الله بيكسد إذا مدح الشيشي يكوا دولد فدرالكا فافاهن الديرادا حياء لغهليا ورق سارة سوابي ولو مالن كهر لغو قاضي إذا مدح الشيشي إهستا ديغان كشلانبود إي قول كشبالاذا خوسي مامولك يهودة حياء دغانتي إغو عسلات كجيستي مغالاذا بيرود إعاد asimada Lubnaan ayagoona sheegay inay baaqsadeen hoggaamiyaal ka tirsan shiicada isugu yeerta Xisbullah isbarooyin ayaa markale la soo dhigay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaas oo sababay caqabado hor leh magtabka caafimaadka ee maamulka Islaamiga ah ee Gedo ayaa baaritaan caafimaad u sameeyay bulshada ku dhaqan deegaanka Tuulo Barwaaqo oo ka tirsan gobolka Gedo koronto la'aan ayaa laga soo sheegaya deegaanada ku yaala ismaamulka ka tirsan dalka Kenya dad Soomaali ah ayaa la sheegaya inay ku xayiran yihiin dalka Sweden kuwaas oo loo diiday inay dalkaasi ka baxaan sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa qisada saxaabiga muhaajirka halyeyga ah ee safarkii ugu horeeyay islaamka kaasoo raaxada adduunka ka doortay oo adeegida diinta islaamka
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
كو سو دوادا وركي اورمستران إذا ما دحركة مجاهدين تال شباب يا ورق سر دليه وحا اي كفليين قبل ده بناندر شبال ده خوسيه يجب ده خوسيه هدي اينا كورينا دنك قبل كبناندر إذا ما كترسن حركة مجاهدين تال شباب هيا حالي ورئيس وجرى دقال توسا هيا قرحيو وحا اي لباك سدين اسبار اوتالي إذا ما كترسن دولد فدرالكا إذا ما دان ورق الغوقا دي اسلامر كان اسبار دو اوتالي هيا كسوغنا هالك اللويقا نبورتا حالي قدي اي حافظ دحوش اي دقمدر اركين لي قسارك لدوان هيا هالكا كسو غاري ويران سدح اسكري هو كترسن إذا ما دي اسبار دو اوتالي هيا لقود لي قوبتا qaraa K47 ah iyo booshkiisa hayeen halka ku furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab dhanka shabeelada hoosana raka tirsan gootada madaficda ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa madafic ku garaacay xarada ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin magaalada Boolamareer tiro madafic ah ayaa waxa ay ku hoobatay gudaha xarada waxaana la arkay dab hawada isku shareeray kadib markii madaficdu ay ku dhacday taas oo ka marqaati kacaysa inuu gaari qasaare kala duwan isla shabeelada hoose shala gelinkii dambe ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka lambar 6dan waxaana qarxas lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka isla shabeelada hoose raka tirsan gootada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa qarax ay xal ka fuliyeen gudaha degmada Afgooye waxa la baaqsaday isbaara ay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka waxaana qarxas ku dhintay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada isbaarada u taalay halka sidoo kale 8 kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo laba kamid ah la sheegayo inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah wali waxaynu ku jirnaa wararka ku saabsan gobolka shabeelada hoose faahfaahina dheerada ayaa kasoo baxaya qasaaraha ka dhashay weerar laba habeen ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ay ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka Shalaanbood waxaana wararkaas ku dhintay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen diyaarad helicopter ah ayaa ku soo degtay xarada ciidamada shisheeye taas oo halka ka qaaday ciidamada dhintay iyo kuwa dhaawacmay dhanka jubada hoosana ciidamada ka tirsan gootada madaficda ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xalay waxay tiray madafica ku garaaceen garoonka magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku sugan yihiin shisheeye kala duwan madaficda ayaa waxa ay ku hoobatay gudaha garoonka waxaana jira qasaare kala duwan oo ka dhashay dhanka gobolka Mandera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya saacadii la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab waxa ay weerar ku qaadeen xar ciidamada Kenya ay kaga sugnayeen deegaanka Dhamase dagaal culus ayaa halka ku dhaxmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab iyo kuwa Kenyatiga waxaana jira qasaare kala duwan hoos u gaaray ciidamada dawladda Kenya yuhuudda ayaa duqayntii ugu cuslaad ka geysatay magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan, iyagoona sheegay inay baaqsadeen hoggaamiyeyaal ka tirsan ururka Shiicada ah ee isku magacaabay Xisbullah. Haddaba xogihii ugu dambeeyay waxaa ka waramaya Maxamed Sheekh Cali. Haye Maxamed.
Waad mahadsan tahay walaalka Haashim Cabdinaasir. Waxaa weli dalka Lubnaan ka socda duqeymaha xad-dhaafka ah ee fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda, kuwaas oo saacadihii la soo dhaafay geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed. Haashim oo duqeymihii ugu badnaa ee ay geystaan diyaaradaha daroonka ee maamulka Yuhuudda ayaa dhacay maalintii shalay oo Jimco ahayd, tan iyo markii ay soo bilowdeen duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha maamulka Yuhuudda. Dadka reer Lubnaan ayaa sheegay in shalay uu ahayd maalin mugdi ah, ayna ku waabireysteen huwanka jugta iyo gantaalada ay soo ridayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda. Duqeymihii ugu badnaa waxay ka dhaceen koonfurta dalka Lubnaan, shalay, xalay, ilaa iyo saakay, iyadoona magaalo madaxda dalkaas ee Beirut ay wajahayso xaalad adag. Shalay gelinkii dambe duqeyn xoogan oo ka dhacday magaalada Beirut, Yuhuudda ayaa sheegtay in ay dileen hoggaamiyaha ururka isku magacaabay Xisbullah, kaasoo lagu magacaabo Xasan Nasrallah. Warka soo baxay wakaaladda wararka Iiraan ee Tasniim ayaa lagu sheegay inuu badqabo hoggaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrallah oo ku sugan, sida ay sheegayaan, goob aamina, iyagoona sheegay oo beeniyay in aysan waxba ka jirin wararkay baahinayaan warbaahinta Yuhuudda. Ugu yaraan 300 qof oo dad rayid u badan yihiin ayaa ku dhintay duqeymihii ugu dambeeyay ee maamulka Yuhuudda ka fuliyay Beirut, iyadoona ay jiraan dhaawacyo tirabeel ah oo ka dhashay duqeymihii ugu dambeeyay ka dhacay dalka Lubnaan. Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya Haashim wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ee Beirut oo haawanaya, isku socodkii gaadiidka iyo dadka ayaa hakaday, iyadoona ilaa iyo iminka 200 wado gebi ahaanba ay toogag noqdeen gantaalada ku dhacay awgeed. Duqeynta Yuhuudda sheegtay inay ku khaarijisay Nasrallah ayaa lagu arkayaa guriga lagu tuhmayo hoggaamiyaha oo gantaalada Yuhuudda sida roobka ugu hoobanaya. Warar qaar ay warbaahinta qoreysa ayaa sheegaya in duqeymaha ka dhacay koonfurta Lubnaan lagu dilay qoysaska iyo ehelada mas-uuliyiinta ugu sareysa dalkaas oo uu ka mid yahay hoggaamiyaha dalkaas Xasan Nasrallah. Newska ugu weyn ama warka ugu weyn ee warbaahinta caalamka hadal hayso ayaa ah duqeymaha ka dhacay dalka Lubnaan. Sidoo kale, ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa xalay duqeyo deegaanada ay xoogga ku haystaan Yuhuudda xaaqidiinta ee ku yaala dhulka Falastiin. Ilaa iyo haatan ma helin wax tafaasiil ah, iyadoona warbaahinta Yuhuudda ay ka gaabsadeen khasaaraha ka dhashay halkaas. Diyaaradaha Yuhuudda ayaa taageeraynaya ama beegsanaya magaalada Beirut, waa halka la leeyahay inuu ku sugan yahay hoggaamiyaha ururka Xisbullah. Shabakada Al Jazeera oo soo xiganaysa wargeyska Yuhuudda ee lagu magacaabo Yadiicood Axrnood ayaa sheegtay in hadafka ugu weyn ee duqeymaha loo qaaday ay tahay in dunida la dhaafisiyo ninka lagu magacaabo Xasan Nasrallah oo ah hoggaamiyaha ururka isku magacaabay Xisbullah, iyadoo hadalkaas uu yahay mid afka baarkiisa sida muuqata, maadaama duqeymaha Yuhuudda ee ka socda dalka Lubnaan in badan ay ku baabeen dad rayda oo guryahooda iska jooga, diyaaradahana si hindho la'aan ah gantaalada ay xambaarsan yihiin ugu tuuraya guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah. Isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Beirut ee caasimada dalkaas ayaa buux dhaafiyey dhaawacyada dadka rayidka. Haashimo gunta iyo gunaanidkii xaalad adag ayaa ka taagan dalka Lubnaan. Wixii faahfaahin dheeraad ah oo soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dhegaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa insha Allah.
Isbarooyin ayaa mar kale la soo dhigay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan, kuwaas oo sababay caqabado hor leh. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Sakariya Cumar.
Wararka naga soo gaaraya deegaanada dhaca duleedka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa tilmaamaya in inta u dhaxeysa Mataban iyo Baladweyne mar kale isbarooyin hor leh la soo dhoobay, arintaas oo saameyn adag ku yeelatay ganacsatada iyo gaadiidleyda adeega qotol daruuriga ah geysa magaalada Baladweyne iyo deegaanada kale ee gobolka. waxaana laga dareemay dhibaatooyinka isbarooyinka suuqyada magaalada baladweyne iyadoona maciishada ay cirka isku shareertay isla markaana gaadiidleyda wadooyinkaasi ka howlgala ay ku dhawaaqeen shaqo joojin ay u sababayeen isbarooyin xad dhaaf ah oo la soo dhoobay deegaanadaasi mana aha markii ugu horeysay oo gaadiidleyda ka howlgala magaalada baladweyne iyo deegaanada kale ee isku xira ay cabasho ka muujiyaan isbarooyin xad dhaaf ah oo askarta maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada macuusleyda ah ay soo dhigteen deegaanada uu ka arimiyo maamulkaasi kuwaas oo ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan gaadiidleyda isticmaalaha wadooyinkaasi
Maktabka caafimaadka ee walaalada Islaamiga ee Gedo ayaa baaritaan caafimaad u sameeyay bulshada ku dhaqan tuulo Barwaaqo oo ka tirsan gobolka Gedo. Abdirahmaan Badar ayaa ka waramaya.
Iyadoo lagaan baaqaday lagu dadaalay ka warqabka caafimaadka bulshada ku dhaqan walaaladka Islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wuxuu maktabka caafimaadka ee walaalada Islaamiga ee Gedo gurmad caafimaad gaarsiiyay dadka ku dhaqan tuulo Barwaaqo ee gobolkaasi. Waxaa dadka shacabka halkaasii kuna lagu sameeyay baaritaano caafimaad iyaduna la siinayay daawooyin lacag la'aan ah dadka deegaankaasi ku dhaqanayaan uga faa'iideystay sida ugu haboon iyaduna laga dareemayay sida ugu baahi qabeen gurmadkan caafimaad maray dadkani warbaahinta la hadlayeen ayaa waxay sheegeen in laga daweeyay xanuunayn badan la daala dhacayeen Allah fadligiina iimaanta daawooyin iyo baaritaano lacag la'aan ay ka heleen maktabka caafimaadka ee walaalada Islaamiga ee Gedo waa kuwani qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulo Barwaaqo oo siyaada u soo dhaweeyay hoosha waxtarka leh ee uu qabtay maktabka caafimaadka ee walaaladaasi
waxaan joogaa tuulo Barwaaqo waxa maanta dawo noo qaybinaya Ilaahay baa ku mahadsan maktabka caafimaadka walaalada gobolka Gedo alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa isugu yimid meeshaan dad ka badan 150 qof Ilaahay subxaanahu ta'aala ka ajirsiyo waxayna soo gaarsiyeen walaalahanna oo ajir iyo xasanaan Allah ka siiyo annagana Allah nu caafiyo alxamdulillaah maanta waxaan noo imaad walaalada caafimaadka Gedo waxay noo qaybiyeen daawooyin qeyr Allah si u duceynayna xanuun badan oo aan dareemayna daawadoodina had waan helnay alxamdulillah ilaahay daawo noo qoray ayagana ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu kabo
waxaan ka qaad maktabka caafimaadka daawatan yalo fiican waxaan dareemayay xanuun fara badan
walaalada tuulo Barwaaqaan joognaa maktabka caafimaad daawayna siinayaan jaahidiinta waa u duceynaynaa meel kasta oo joogaan ilaahay kor ha ka yeelo
qaar ka mid ah dadka ayaa iyaguna waxay walaalada Islaamiga ee Gedo ka dalbadeen in badan loogu soo celceliyo baaritaanadan caafimaad ee lagu sameeyay bulshada
meesha waxaa ka dhacay waxaan la koobi karin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri inta cudu nicmatallahi ilaa tuxsuha nimcada ilaahay hadaad koobtaan ma tiri kartaan awalan ilaahay ma mahadinayna ilaahay in barakeeyo islaamkaasi kulli makaanin joogana cadowga allah ka qabto aad iyo aad baan uga faa'iideysanay xirta caafimaadka walaalada Gedo aad iyo aad uga faa'iideysanay waan soo dhaweynaynaa walaalada waxaan ka codsanaynaa inuu arrintan loo soo celceliyo dhammaan umarada xarakada shabaab mujaahidiin arintaas inay nagu soo celceliyaan qaybta Gedo aad iyo aad inay nagu soo celceliyaan codsanaynaa ilaahay idan barakeeyo gaar ahaan meesha tuulo Barwaaqo aanu la soo celceliyo waan codsanaynaa ilaahay idan barakeeyo gaaladana ilaahay jeediyo diinta ilaahayna allah kor yeelo fi kulli makaanin
maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wuxuu in badan sameeyay gurmad caafimaad oo dadka ku dhaqan walaaladka Islaamiga ku baarayo kuna siinaya daawooyin lacag la'aan ah taasi oo ka mid ah howlaha wanaagsan ee maktabkani ku dhaqaaqay
Korontalaan ayaa laga soo sheegay deegaanka ku yaala ismaamulka tirsan dalka Kenya. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Qaybo ka mid ah dalka Kenya waxaa ka jira korontalaan taasoo dadka ku tirsan korontada ay cabasho ka soo gudbiyeen. Korontalaanta ayaa laga soo sheegay deegaanka ku yaala ismaamulka tirsan dalka Kenya. Waxaana gabi ahaanba shaqeynayeen adeegyada ku shaqeyn jiray korontada iyadoo loo baqayo goobaha caafimaadka oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee korontada laga adeegsado. Korontalaanta saameynta ku yeelatay nolosha dadka ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Lowder ee ismaamulka Turkana ee dalka Kenya. Muddo 4 maalmood oo xiriir ah ayay ganacsatada magaalada sheegeen inay korontalaan yihiin. Jawaabta sababta keentay korontalaanta ayay sheegeen inaysan ilaa iyo hadda ka helin shirkadda bixisa korontada ee magaaladaas qaybo ka mid ah dalka Kenya ayaa waxaa ka jira dib u dhac dhan walba ah taasoo dhowr jeer ay ka hadleen bulshada Kenyaanka ah
dad Soomaali ah ayaa la sheegayaa inay ku xayiran yihiin dalka Sweden kuwaas oo loo diiday inay dalkaas ka baxaan Muxsin Xasan ayaa ka waramaya
qaar ka mid ah dalalka galbeedka iyo qaarada Yurub ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si laba jibaarayn caayibkooda ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee dalkooda tagaya kuwaasi oo ay Soomaalidu ka mid tahay dalalkan ayaana dadka qaxootiga ah kula dhaqaaqay xabsi iyo curyaamin kale oo dhanka nolosha ah. Dalka Sweden ayaana sida ay dadka xog ogaalka ah sheegayaan ka mid ah dalalka ku caan baxay nacaybka dadka soo galootiga ah iyo faquuqidooda, waxaana dalkan dhaca qaarada Yurub ka jira dhibaatooyin badan oo lagula kaca dadka soo galootiga ah ee soo miciinbida nolosha wadamada Yurub. Boqolaal Soomaali ah ayaa la wariyaa in ay ku xiran yihiin xabsiyada dalka Sweden, kuwaasi oo loo diiday in ay dalka Sweden ku noolaadaan amaba ka baxaan iyadoona dembi looga dhigay in ay soo galooti yihiin. Maxamed oo ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku xiran Sweden ayaa sheegay in uu da 3 bilood ah uu dalkaasi ku xiran yahay, dawladda Sweden ay u diiday in uu dalkeeda ka baxo.
Magacaygu waa Maxamed Fartaa Maxamuud. Waxaan ku xiranahay wadanka Sweden, magaalada Siiba Gothenburg la yiraahdo. Waxaan ku xiranahay meel xabsina ma ahan wax lagu sheego, meesha oo tarxiilka dadka lagu hayo dadka oo sharci la'aanta ah. Wadan kale tabarkan aadana waa dib ay soo celinayaan halkan uun ma garatay. Waxay leeyihiin maadaama Sweden iska diibtay hadda ka hor farahaga halkaasi yaallaan wadankaasa kaa mas-uul, halka marka laygu soo celiyina meeshan baa laygu xiray. Anigu hadda muddo 3 biloodan hadda ku xiranahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa waayihii dambe soo xoogeysanayay dadka Soomaaliyeed ee ka soo cabanaya xabsiyada qaar ka mid ah dalalka Yurub oo ay nolol u doonteen kadib markii ay dalkooda ka tahriibeen ayna miciin bideen dalal umaankooda saldhigtay nacaybka Islaamka iyo Muslimiinta.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa qisada saxaabiga muhaajirka ahliyeyga ah ee safiirkii ugu horreeyay Islaamka, kaasoo raaxada adduunyada ka doortay inuu u adeego diinta Islaamka. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Yaasir Cabdalla.
Waa saxaabi ka mid ah saabiqiintii ku soo hormaray Islaamka, isla markaana garab istaagay Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu u hijrooday dhulka Xabashida kadibna Almadiina, isagoona noqday safiirkii ugu horreeyay ee Islaamka. Haddaba kuma u ahaa saxaabigaas jaliilka ah?
كان مصعب
بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القريشي وحو قياستي صدني يتضب السنة من صدني يسدي السنة كوري جردي ورسولك صلى الله عليه وسلم كل شيء مقال ذا مكة المكرمة. Wuxuu ku soo barbaaray nolol raaxo leh, labo waalid oo dhaqaale Allah ugu nimceeyay ayaana dhalay. Dhalinyarada asaagiisana wuxuu uga soconaa labiska badan, quruxda iyo dhaqaalaha. Markii ay Makka martigelisay risaaladii tawxiidka oo Allah u soo dhiibay nabigii Haashimiga ahaa sallallahu calayhi wasallam, wuxuu Musab bin Cumeyr radiallahu canhu ka mid noqday dhalinyaradii ugu horreeyay ee soo gala diinta Islaamka. Si qarsoodi aan ugu kulmi jiray gurigii amniga Al-Arqam bin Al-Arqam radiyallahu anhu, wuxuu ehelkiisa ka qariyay islaamnimadiisa. Goor dambe ayaa se la arkay isagoo dukanaya, kadibna wuxuu ehelkiisa kala kulmay dhibaato aan kala joogsi lahayn iyo tacdiib daran oo danta laga lahaa ay ahayd in islaamnimada looga celiyo. Hase ahaatee wuu sabray, tusaalena wuxuu noqday muuminka saabirka ee ixtisaabsanaya.
Rabbi habli minka fadla.
Markii uu ka soo noqday dhulka Xabashida oo hijro u aaday, wuxuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u doortay Musab bin Umayr inuu aado magaalada Al-Madiina si uu diinta Islaamka u baro ansaartii markaas qaadatay tawxiidka. Sidaasi ayuu ku noqday safiirkii ugu horreeyay ee Islaamka. Hawsha erganimada ee loo soo diray Musab wuxuu sidii ugu wanaagsanaad ugu matalay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Habdhaqankiisa wanaagsan iyo isluubkiisa soo jiidashada leh ayaana horseeday in khalqi badan oo reer Madiina ah soo galaan diinta Islaamka. Mid ka mid ah qisaadka ka tarjumaya deganaanta Musab iyo inuu ahaa daaci xikmad badan waa in maalin maalmaha ka mid ah isagoo dhalinyaro reer Madiina ah baraya diinta Islaamka u yimid Usayd bin Xudeyr oo ahaa ugaaskii reer Bani Cabdilaashal oo reer Oosa ahaa. Isagoo caraysan ayuu Usayd wuxuu ku amray Musab bin Cumeyr inuu joojiyo qorshaha uu diinta kaga saarayo wax magaratadooda sida uu warku u dhigay. Hase ahaatee Musab ayaa si deganaan leh wuxuu ugu yiri, bal ka waran haddii aad wax yarna la fadhiisato kadibna dhagaysato waxa aan sheegayno, haddii aad ku qanacdana waad qaadanaysaa jawaabtan degan. Cadaaladda iyo insaafka ka muuqato ayaa Usayd oo ahaa ugaas garqabato ku qasabtay inuu majliska diinta lagu baranayay fadhiisto. daqiiqado kadibna wuxuu fadhigii ku soo dhamaaday inuu ku dhawaaqay shahaadateenka soona galay safka muslimiinta.
أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامات الوصول
أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول
واعبدوا الله تفوزوا
dadaaladii Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu ayaa u gogol xaaray in Madiina noqoto daartii hijrada markii uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadu yimaadeenna wuxuu Mus'ab si labalaabay dadaaladiisa isagoona dacwadiisa ku daray jihaadka gacanta dagaalkii Badr oo ay muslimiintu ku soo hoyeen guulo waaweyn wuxuu Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu ahaa ninka sida raayada muhaajiriinta maalinkaasna wacdaro adag ayuu dhigay sida ay tilmaamayaan kutubta siyarka iyo maqaasida ka faalota
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أعفة
غزبة دي وحدو أيهيد مالي نادك وحو مصاب كمدها سحابي دي حاضري دعدا داس إساقونا الله كشر فين وكمد نقض رقي دي قوض كهر قد بيس وبنها صلى الله عليه وسلم وأيك الدفاعين قال دي قريشت dhaawacyo daran oo kasoo gaaray difaaci Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayuu ugu dambeyn u shahiiday saxaabiga Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu wuxuuna ka mid noqday kolonyadii shuhadada Uxud ee 70-ka saxaabi ahaa. Sidaasi ayaanu ku soo dhammaatay noloshii Mus'ab bin Umayr bin Hashim bin Cabdimanaaf al-Qurayshi oo isugu jirtay sabir, hijro iyo jihaad. Allahna wuxuu ku sharfay inuu ka mid noqdo saxaabadii uu Rasuulku ka markhaati kacay inay ka dhaweeyeen ballantii ay la galeen Allah Cazza wa Jalla.
مصعب العزمات يا أسد الشرى شيدت صرحا للجهاد متينا وحفظت عهدا لم نراك مبدلا لم تأل جهدا تبتغي التمكينا يا فارس الأمجاد
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilliga oo naga intaa